Jeg har været her nogle gange før, så jeg har glædet mig til at komme igen. Og vi skal være sammen omkring Hebræerbrevet, men inden vi går i gang med det, så vil vi bede. Tak, Herre Jesus, fordi at vi har dit ord, og at du selv kommer til os, når vi er forsamlet i dit navn. Og nu beder vi om, at du selv vil komme til os med din gode hellige ånd og tale til vort hjerte om dig, Jesus. Så vi må få lov til at se, hvor stor du er og den frelse, som du har fuldbragt for os på korset, at du skulle være os til evig gavn, at du kom til verden for at bære vores synder op på det kors. Kom du nu til os, så vi må få lov til at se den rigdom, vi har i dig. Amen. Jeg har nogle indledende ting til Hebræerbrevet generelt. Det er ikke så meget sådan omkring forfatterskab og tidsangivelser og det, men mere en et blik ind i Hebræerbrevet, for at vi får nogle af de hovedtanker, som er i brevet, med her fra begyndelsen. Og så det kommer til at vare lidt, før vi skal til at læse teksten, så vi venter med at læse teksten, til jeg lige har fået nævnt de ting indledningsvis, og de kommer til at tage lidt tid, men jeg synes, det er vigtigt. Det er nemlig vigtigt, at vi ser, at Guds ord, også Hebræerbrevet, er et brev, som jo ikke bare er skrevet til en hebræermenighed engang, men at det er skrevet også til os, og det vil sige til Guds folk og kirke og menighed til alle tider. For Guds ord er talt til os for at lede os til tro på Jesus, så vi får del i den frelse, som han har beredt sit folk. I Hebræerbrevet, der møder vi en menighed, som har haft den store glæde at lære Jesus at kende. Det er en menighed, hvor også mange jøder oplevede det, at de blev fri fra loven, som de var bundet af. Og det skete i mødet med Jesus. De var kommet dertil, fortæller forfatteren til Hebræerbrevet i kapitel 12, vers 24. De var kommet til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod. Det rensende blod er Jesus på korset, der har fuldbragt renselse for vores synder. For det er på Golgata, at Gud han samler sit folk. Denne menighed har efterfølgende erfaret kristenlivets både kampe og glæder. Fra kapitel 10, vers 32 hører vi: husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjort fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejede en bedre formue, som ikke forgår. Trods denne modstand, så ejede de altså noget langt større i Jesus. De havde oplevet det store at være med i det nye Guds folk på vej mod evigheden. De havde taget imod Jesus og levet i troen i så lang tid, at de burde være lærer for andre i evangeliet, som der står i kapitel 5, vers 12. Men nu var situationen så den, at de var blevet trætte i troen på Jesus. De var blevet sløve til at høre, som det hedder i kapitel 5, vers 11. Situationen var den, at når man forkyndte evangeliet, så tændte det slet ikke Kristusglæden i dem. Hjertet blev ikke glad i Jesus. Der var sket det, at de havde nemlig fundet deres glæder i noget andet. Og det er et frafaldets kendetegn, når kristne bliver trætte af at høre evangeliet om Jesus, ordet om korset og forsoningen på Golgata. Vi ser, at når mennesker bliver trætte, i troen, så er årsagen også altid den samme, at mennesker er kommet bort fra Guds ord. De er kommet bort fra det ord, som Gud har talt om sin søn. For det er Guds ord, der skaber troen på Jesus, og det er ved Guds ord, at vi bevarer troen på ham. Kommer vi væk fra det ord, så kan vi ikke bevare troen og glæden i Jesus. Det er dette store brevs bekymring, at menigheden er ved at komme bort fra Jesus, og dermed ikke nå frelsens mål i evigheden. Og spørgsmålet melder sig, hvordan da undgå frafald. Hebræerbrevets forfatter formaner i kapitel 4, vers 11 menigheden, lad os være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. For at undgå frafald fra evangeliet om Jesus, så skal vi altså være ivrige efter, eller efter den gamle oversættelse, lad os stræbe efter at nå ind til hvilen. At nå frelst igennem denne verden kan kun ske ved evangeliet om Jesus. Frafaldet sker ved ulydighed i vers 11, og i det foregående har han, vi er hen i kapitel 4, og i det foregående har han beskrevet, hvorledes Guds folk i det gamle testamente havde fået de største frelsesløfter, hvormed de ved Moses blev udfriet fra Egypten for at nå til det Kanans land, som Gud vil give dem. Men undervejs gjorde folket deres hjerter hårde og talte imod Guds frelsesløfte, som er evangeliet. De satte Gud på prøve, selvom de havde set hans gerninger i 40 år på vandringen imod frelsens land. De var blevet mere optaget af det ydre og de synlige ting i deres liv, end det at holde sig til Guds frelsesløfte. De blev, i Hebræer 4:13, forhærdet ved syndens bedrag. Igen og igen, der talte de imod Guds frelsesløfte. Og da folket nåede Kanans land, så var troen væk i deres liv. Og kun en rest kom til det land, som Gud havde bestemt for dette folk. Og så bliver spørgsmålet, hvordan bliver vi i dag på troens vej? Hebræerbrevet i kapitel 3, vers 14 taler om, at vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Den tro og tillid, som vi fik i begyndelsen, da vi kom til tro på Jesus, den tro skal vi fastholde til vores sidste dag. Der må ikke komme noget andet ind i stedet for Jesus. På hele vandringen må vi have ham for øje. Ørkenvandringen i det gamle testamente, siger Hebræerbrevets forfatter, er et advarende eksempel for os. Da Guds menighed til alle tider står i fare for at miste troen på Jesus under vandringen mod den evige hvile hjemme hos Gud. Kapitel 4, vers 2, for vi har det glædelige budskab forkyndt. Vi har fået det glædelige budskab forkyndt lige så vel som de. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Og det siger også, tænk hvilken glæde. Hvilket glædeligt budskab vi har hørt om Jesus. Hvem han er, og alt hvad han har fuldbragt for os på korset. Tænk hvilket salig bytte, som Luther kalder det. Jesus kom og byttede plads med os. Han tog alle vores synder og al vores skyld, og gav os hele hans retfærdighed. Derfor siger Hebræer brevet 2:1. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. Vi forstår, at denne menighed ikke bevidst har valgt frafaldet. De er kommet ind på en glidebane, væk fra det, som de har hørt. De var på vej væk fra det ord, som Gud havde talt. De havde ikke alt nok i evangeliet om Jesus alene. Der var noget andet i den denne menighed i deres trosliv, som havde taget den plads, som Jesus skulle have. Jesus var blevet noget underordnet, og ikke deres centrum, noget perifert. Det betød ikke, at denne menighed var en menighed, som forlod og opgav den kristne tro. Men de forsøger faktisk at redde troen. Men de ser ikke, at de skal rette deres blik mod Jesus og hans frelsesgerning på korset. Så sker det, at de i menigheden i stedet for finder nogle synlige ting i deres kristendom. Og det kan være så mange ting, som der har været i kirkens historie. Det kan være nye spændende aktiviteter og tiltag, som tilbydes i mange kirker og menigheder. Mange vil gerne have kristendommen i noget synligt og noget nærværende, for det er noget, som mennesker kan se og lægge mærke til. Det er noget, som vi alle kan se. Og når vi læser Hebræerbrevet igennem, så forstår vi, at menigheden er på vej ind i en kristendom, hvor netop det synlige bliver afgørende for dem. De må simpelthen have deres tro i noget, de kan se. I stedet for, at Jesus fik al herlighed og ære, så kan de nu selv få æren ved at betone nogle ydre ting i den gammeltestamentlige gudstjeneste, som de fandt foreskrevet i loven i Gamle Testamente. Der er mennesker, som hele deres liv har levet under loven, uden at nå til evangelisk tro på Jesus. De kæmpede for at gøre det bedste for at leve op til et kristen navn og håbede, at det endte godt til sidst. Så er der andre mennesker, som har levet med loven og derved lært deres synd at kende. Fordi Helligånden gjorde det levende for dem i deres hjerte, at de var syndere, der ikke kunne opfylde Guds lov. Og det ledte dem til evangeliet om Jesus, og de fik tro på ham, som havde taget al deres synd. De så på Jesus, og han var alt nok for dem til deres frelse. Men her kan det også ske for disse mennesker, at med tiden, så kan mennesker få noget andet at gå op i end Jesus. Og dette er tit loven, ikke hele loven, men noget af den. Det ligger i vores natur, at loven er vejen til retfærdighed, siger Luther. Vi kalder det også for den naturlige religiøsitet. Vi mennesker, vi har det med at mene, at gør vi vort bedste, så gør Gud nok også sit. Men sådan lærer Guds ord ikke. Evangeliet, det er ikke en naturlig ting i os. Og derfor må vi ikke undre os, hvis også vi, ligesom hebræermenigheden, kan glide tilbage i nogle lovgerninger, og mene, at nu gør vi vores, og så gør Gud sit. Så også vi kan ende i en ydre praktisk kristendom, som det skete for denne hebræermenighed. I Galaterbrevet 3:3 taler Paulus om, at menigheden de begyndte i ånden og ville ende i kødelighed. Det vil sige, menigheden var begyndt i troen på Jesus, og nu vil de fuldende i lovens gerninger. Paulus havde tidligere malet Jesus som korsfæstet for deres øjne. Guds lov havde nu fået den plads, som Jesus før havde i menigheden i Galatien. I stedet for at regne med Jesu gerning alene på korset, så vendte hebræermenigheden sig nu imod gentagende ofre efter loven i den gammeltestamentlige gudstjeneste. Hebræerbrevets forfatter siger i kapitel 10, han siger om loven, at loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse. Kan aldrig ved hjælp af de gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem til målet. Og Hebræer 7:18, der altså taler om, at tidligere bud ophæves, fordi det er svagt og nyttesløst. Loven førte jo ikke til målet. Men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kommer til Gud. Nej, loven kan ikke føre os til målet, evig frelse. Men loven skal føre os til Jesus ved at vise os, at vi er syndere, at vi har skylden i os, og det kan vi ikke selv forsone. Vi har brug for en forsoner. Vi behøver Jesus. Og det er også derfor, at vi skulle synge tale til mit hjerte om Jesus, for det er ham, vi behøver. Den nød må ligge i os, at vi behøver ham. Men hvad sker der, når loven får troens plads i stedet for Jesus? Ja, der forsvinder glæden i Jesus. Og der kan vi snart blive trætte i vores tro. Og der sker det også, at mennesker ikke længere brænder for evangeliet om Jesus. Taler glad og frit om ham. Men i stedet for, så kan de brænde fra loven og gerningerne. I håb om, at vi kan få en bedre moral i vores menighed, kirke eller samfund. Frafaldet er der, hvor mennesker tager loven mere alvorligt end evangeliet. Og tit er det andre, man vil lære loven, og ikke sig selv. Paulus skriver om det i Romerbrevet kapitel 2. For med din dom over andre, så fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Jo, det er lovens dom over os alle. At vi alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Vi kender det også til lige fra Jesu mange samtaler med farisæerne. De kendte loven, men de kendte ikke synden i deres liv, så de behøvede Jesus som frelser. Her ser vi, at de mennesker, som går lovens vej, er meget vanskelige at nå med evangeliet om Jesus. For at bruge loven imod evangeliet, som Jesus netop siger, det fører mennesker til en forhærdelse. Det gør hjerterne hårde, når man vil retfærdiggøres ved loven. Vi så det hos farisæerne. Det begynder med en stor glæde, når mennesker kommer til tro på Jesus. Når jeg ejer Jesus alene, så er der ingen fordømmelse for noget som helst i mit liv, fordi jeg hører Jesus til. Men vi som har erfaret troen på Jesus ved også, at snart kan det erfares, at jeg vil gerne, at Jesus han skal fylde alt i mit liv, men han gør det ikke. Vi erfarer, at synden stadig er i hjertet. Og der kan mange tænke, at nu må vi få synden væk fra det hjerte. Så begynder kampen imod synden ved at tage loven mere alvorligt. Men jo mere at jeg kæmper imod synden, des mere bliver jeg fanget ind i den. Det er som tidligere biskop Bo Gerritz skriver i sin bog Stengrunden, at synden er ikke nogen småsten i vores liv, som vi kan rense ud. Det er en stengrund, som ligger urokket i vort hjerte. Vi har i os en natur, som ikke kan underordne sig under Guds lov, som Romerbrevet 8:7 siger. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke under Guds lov og kan det heller ikke. Nej, loven kan ikke forandre os. Jo, måske lidt på overfladen, men hjertet, det bliver ikke bedre. Men lovens gerning er, som Luther siger, at true og forfærde os mennesker. Vise os vor fortabte stilling, så loven på den måde baner vejen til evangeliet om Jesus. Alligevel er der kristne, som vil bruge loven til helliggørelse på forbedringens vej. Om jeg dog bare kunne overvinde nogen af mine synder. Men sådan prøvede farisæerne det vel også. Men det ændrer ikke på stengrunden i hjertet. Martin Luther skriver et sted, vogt jer for at være så rene, at I ikke mere vil være syndere. Kristus bor ingen andre steder end hos syndere. Hvordan er det så at være under loven? For også det svarer Hebræerbrevet på i kapitel 4, vers 12. Guds ord er levende og virksomt og skarper noget tveægget svær. Det trænger igennem, så skiller sjæl fra ånd og mave fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham. Alt ligger blot og udbredt for åbent for hans øjne, og ham skal vi stå til regnskab. Vi vil gerne tro på vores egen måde. Alle vores tanker og meninger om kristen tro, det vil Guds ord holde en dom over. Og det gør Gud, for han vil række os troen på Jesus. Så vi alene regner med ham og ikke med os selv. Jesus er den eneste, der kan redde dit og mit liv. Og derfor må Hebræerbrevets forfatteren gøre menigheden opmærksom på troens grund, som vi har fra kapitel 11. At tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Hvad er altså troen? Det er at regne med det ord, som Gud har talt. Det er en fast tillid til Gud og hans ord. Når vi hører evangeliet om Jesus og hvad han har gjort til frelse for os på det kors, ja, der er det, at vi fastholder det og siger, her er min frelse. Der er det, at Gud kan give os troen ved Helligånden, så vi regner med dette, som Jesus har gjort for os. Troen er altså overbevisning om ting, der ikke ses, men vi ser jo frelsen i Guds ord. Troen er en skjult ting i hjertet, som Gud giver os, når evangeliet om Jesus bliver prædiket. Her er vejen tilbage til troens grund, hvor jeg alene regner med Jesus og hans kors, som er alt nok for mig. Og derfor er et hovedord i Hebræerbrevet, kapitel 7, vers 25, se dog, hvor stor han er, nemlig Jesus. Og det er derfor, vi er samlet her i aften for at høre det ord, som Gud har talt om sin søn Jesus. Og med denne lidt lange indledning, så skal vi nu læse kapitel 1 i Hebræerbrevet. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og et andet sted, jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Om englene hedder det, han gør sine engle til vinde og sine tjener til flammende ild, men til sønnen. Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elskede ret og havde uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Endvidere, du her grundlag i begyndelsen jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. Alle slides, de slides alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning, de skiftes ud som klæder, men du er den samme, dine år for aldrig ende. Til hvem af englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Amen. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Sådan begynder Hebræerbrevet kapitel 1, vers 1. Hele det gamle testamente er Guds ord. Gud har talt sit ord, og profeternes ord er ikke menneskeord, men Guds ord. Apostlen Peter skriver herom i 2. Peters brev 1:20. Men først skal I gøre klart, at ingen selvbestalte kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Gud har altså talt sit ord ved Helligånden i det gamle testamente. Og derfor kan Hebræerbrevsforfatteren også citere gamle testamente som Helligåndens tale, for eksempel i kapitel 3, vers 7. Derfor, som Helligånden siger, og derefter kommer så et citat fra salme 95 i det gamle testamente. Derfor, som Helligånden siger. Hvad har Gud så talt i gamle testamente? Det vidner jo hele skriften om. Vi kan nævne et sted fra Lukas evangeliet kapitel 24, hvor Jesus siger til de to Emmaus vandrere, en beretning, som vi husker alle sammen: I er uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, som profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han, nemlig Jesus, begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og Martin Luther, han siger, at Bibelen har et centrum, og det er Kristus. Og hele skriften, Gamle Testamente, vidner om Kristus, siger Luther. Og derfor er det i grunden Kristus selv, der taler, når vi læser i det Gamle Testamente. Luther mødte i sin samtid kritik for det. Humanisterne kunne ikke forstå, at Kristus kunne tale i Gamle Testamente. Luther siger til dem: Tag Kristus bort fra skriften, og hvad mere har vi da at finde deri? Så vigtigt er det, at vi læser Kristus i Gamle Testamente. Netop det er hovedsagen, at Gud i Gamle Testamente har talt om frelsen ved sin søn Jesus. Og derfor er Hebræerbrevet en vigtig fortolkningsnøgle til at forstå det gamle testamente. Netop fordi at forfatteren tolker gamle testamente i lyset af frelsen i Jesus. Det er ord, som Gud har talt til vor frelse. Og videre hører vi her i Hebræer 1, at Gud nu ved dagens ende har talt til os gennem sin søn. Gud, han har sin frelseshistorie. Guds frelsesløfter i det gamle testamente opfyldes ved tidens fylde, som vi hører i Galaterbrevet 4:4, da Jesus blev født. Her taler Gud nu ved sin søn Jesus ved dagens ende. Det vil sige, at det er altså sidste gang, at Gud taler, når han har talt til os ved sin søn. Det næste Gud gør, at han handler efter det ord, når Jesus kommer igen. Og selvom der er mange kristne, der synes, at vi lever i en forfærdelig tid med et moralsk forfald, så tænk på, at vi lever i en forunderlig rig tid, hvor vi har Guds rige løfter i hans ord, og vi har frelsen i evangeliet om Jesus. Og Gud vil, at dette evangelium om Jesus, det skal forkyndes, indtil Jesus han kommer igen. Vi lever i løfternes tid, og det er stort. Derfor kan vi jo synge lovsange og jubelsange i navnet Jesus. Synge om ham og glædes over ham. Så rig en tid lever vi. Videre hører vi, at Jesus han er arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Jesus er den, der opfylder alle Guds frelsesløfter, da han på korset skaffede renselse for vores synder. Jesus er arving til alle ting. Fordi Jesus har skaffet renselse for vores synder, så kan vi blive hans. Også Paulus taler i Romerbrevet kapitel 8, vers 17 om det at være arving. Han siger sådan: Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for at vi også kan herliggøres med ham. Tænk så stor en gave, vi har fået i navnet Jesus. Og vi hører om Jesus her i Hebræer 1, at alt er skabt ved ham, ved Jesus. Og i troens kapitel, i kapitel 11, vers 2, hører vi, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Gud har skabt verden ved sin søn og ved sit ord. Efeserbrevet 3, 8 følgende taler Paulus om den frelsesplan, som fra evighed lå skjult i Gud, alle tings skaber. Det er en forunderlig rigt, at Gud fra evighed har en frelsesplan ved Jesus med os. Vi hører videre i kapitel 1 i Hebræerbrevet om Jesus, at han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Hvordan kan vi kende Gud? Det kan vi, når vi kender Jesus. Som man selv siger i Johannes 14, den der har set mig, har set faderen. Jesus bærer alt med sit mægtige ord. Og i Hebræer 7, 25, derfor kan også han helt og fuldt frelse dem, der kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Vi har en forbeder i Jesus. Han bærer vores frelse. Det er et herligt evangelium, vi her hører. Det gælder dem, der kommer til Gud ved ham. Og hvem er så det? Jo, det er syndere, der kom til Jesus for at få nåde. Derfor er dette navn så dyrebart for os, frelsernavnet Jesus. Jesus er den, som altid lever og går i forbøn for os. Han bærer vores frelse. Vi kan ikke bære den selv, men han bærer den. Vi skal bare klamre os til ham. Og Jesus har vi en barmhjertig og en trofast ypperste præst, som en gang for alle gik ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning for os. Ja, for en hel menneskeslægt. Kapitel 9, vers 12. At Jesus han bærer alt med sit mægtige ord, betyder til lige, at evangeliet skal forkyndes i verden, indtil Jesus kommer igen. I vers 3 i kapitel 1 hører vi, at da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Vi lægger her mærke til, at der er en nøje sammenhæng mellem Jesu ophøjede plads hos Gud i himlen og hans gerning på korset. Jesu gerning på korset har evig gyldighed hos Gud. Og derfor hører Jesu kors ikke bare historien til, men Jesu kors, det hører himlen til. For hvad er det, der frikender os for Guds domstol i himlen engang? Det er jo netop Jesu gerning på korset. Og derfor taler Hebræerbrevet om, at Jesus er gået med sit eget blod ind i den himmelske helligdom, kapitel 9, vers 24. Jesu gerning på korset er en fuldkommen renselse for vores synder. Det er, hvad vi ejer ind for Guds trone med Jesus. Det er den gave, som Gud giver os med Jesus, at vi i ham har alt nok og intet skal mangle til vores frelse. Netop derfor har Jesus den ophøjede plads hos Gud i forholdet til os. Og derudover har Jesus et navn, som overgår englene. Englene er det, som vi ser, jeg springer lidt frem, men jeg kommer tilbage igen, i vers 14. Englene er kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. At Jesus er mægtigere end englene ses ved Jesu dåb. Da Gud talte fra himlen i det, han sagde, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og her i Hebræer 1, du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted, Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Jesus er navnet over alle navne. Det er det eneste navn, som har ære og herlighed hos Gud. Det er navnet Jesus. Og vi lægger mærke til en vigtig ting her, at Jesus storhed og herlighed ser vi kun i Guds ord. I sit liv havde Jesus ikke synlig denne herlighed og ære, når han gik omkring på denne jord. Kun når mennesker ser i Guds ord om ham, ser de himlens kongesøn. Når Gud igen lader sin førstefødte vers 6 komme til verden ved Jesu genkomst, så skal alle, også englene, kaste sig ned for ham. Om Jesu ophøjelse siger Paulus i Filipperbrevet 2:10, at derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og det gælder alle mennesker, selv dem, som her i livet ikke regnede Jesus for noget, og til lige også dem, som med tiden fik noget andet i deres tro end navnet Jesus som det eneste. I vers 7, han gør sine engle til vinde og sine tjener til flammende, hvilket peger på den dom, der følger ved Jesu genkomst og er beskrevet i Johannes' åbenbaring, hvor vi hører om Guds dom over verden. Men midt i denne dom, hvor verdens riger og magter vakler, der siges det om Jesus. Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Vi lever i en usikker verden, hvor vi snart frygter det ene mere end det andet. Men midt ind i alt dette, så hører vi om Jesus, din troende Gud, står til evig tid. Hvad er det for en trone? Ja, Guds trone, den er i himlen. Men Guds trone i denne verden er jo Jesu kors, for her bliver mennesker frikendt for deres synder. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Det er på Jesu kors, at retfærdigheden bliver vundet for os til vor frelse. Og derfor er korset det store skel imellem ret og uret i denne verden. Korset er tronen i syndens og ufredens verden, hvor Gud skaffer syndere af med deres uret og giver dem noget ret. Her tager Gud dommen fra de dømte på grund af deres synder og skænker dem frelsens glæde. Kristi kors er således himlens domstol i denne verden. Og salig er den, som her i verden bliver stillet for Jesu kors. For her er det, at den skyldige bliver frikendt. Det er den, der kommer til Jesus med sin søn ved Jesu kors, der bliver frikendt. Den, der bliver dømt til sidst, er det menneske, der aldrig blev dømt ved Jesu kors. Det vil sige, man blev aldrig frikendt ved dette kors, og hørte aldrig ordene om, at Jesus, Guds søns blod, renser nu dig fra al synd. Videre fra vers 10 til 14 hører vi om dommens store dag, den dag, hvor Jesus kommer igen. Ved Jesu genkomst skal alle bøje knæ for ham, og den dag er der en person i centrum, og det er Jesus. Det vi kender i denne verden, det skal gå til grunde. Som en klædning skal det rulle sammen og forgå. Men Jesus og hans evige ord skal bestå. Som det velkendte ord fra Hebræer 13:8, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Det skal vi se ved hans genkomst. Jesus, han er den samme. Han, som vi kender fra ordet. Det er den samme Jesus, vi skal se, når han kommer igen. Han, som vi kender fra skriften. Den Jesus, som på korset har fuldbragt renselse for vores synder. Og derfor bliver det en glædens dag at se ham, hvor jævnfører åbenbaringsbogen 14, at der skal vi synge den nye sang til lammets pris. Det er nemlig dem, som her i tiden ikke ønsker at synge hvad som helst, men de vil gerne synge sange om Jesus, hvor han får al ære og herlighed. En ting mere hører vi på denne store dag, når Jesus kommer igen. Sæt dig ved min højre hånd ind til at få lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Jesu fjender er ikke kun dem, som her i verden ikke regnede ham for noget. Det er også dem, som tidligere har hørt evangeliet, men som så fik noget andet i centrum i deres tro end navnet Jesus. De, som ikke gav Jesu al ære, men selv tog æren for deres egne gerninger, deres høje moral eller deres livsstil, som de mente var bedre end de andres. For alt imens de var aktive i alt dette arbejde, så var deres hjerte kommet væk fra Jesus. Så hører vi til slut i vers 14. Alle englene er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Der er ingen frelse i at tro og tilbede Guds engle. Alene Jesus kan frelse, og han skal have al ære og tak. Vi skal også bemærke kapitel 2, vers 16. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af. Det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Jesus kom ikke for at tage sig af engle, for de behøver ingen frelse. Men det gør vi som Abrahams efterkommere, fordi vi behøver en, der kan sone vores synder. Englene er sendt ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Meget af dette er skjult for vores øjne. Vi skal dog bemærke, at englene i skriften tit omtales, når Gud lader noget afgørende ske i frelseshistorien. For eksempel efter syndefaldet, hvor keruberne blev sat til at spærre vejen tilbage, efter synden var kommet ind i verden. Vi kan tænke på Jesu fødsel, den himmelske lovsang, den mægtige engleskare. Eller vi kan tænke på Jesu kamp i Getsemane have. Der kom en engel og styrkede ham. Eller ved opstandelsen påskemorgen, hvor englene gav besked til kvinderne om, at Jesus er opstanden og lever. Men englene skal vi ikke tilbede. For englene må ikke få den plads, som Jesus skal have til vores frelse. Luther taler om, at vi samtidig er retfærdige og syndere. Det er en kristens vilkår i denne verden. Retfærdig Jesus efter evangeliet og en synder efter loven. Og sådan skal lov evangelium livet igennem lære os at holde os nær til Jesu kors. For her er Guds trone i denne verden, hvor vi er frikendt, og hvor ingen dom kan ramme os. For her kan lovsangen begynde, den lovsang, som Guds folk skal synge. Også her i denne verden, fordi vi glæder os til Jesus kommer igen. Det er hovedsagen for enhver, Netop at vi ikke mister den rigdom og den glæde, som vi ejer i Jesus. At vi må se, hvor stor han er for os. Lad os takke for det. Ja, tak, Herre Jesus, for at vi har fået den rige gave skænket med dig. At du har fuldbragt renselse for vores synder. Tak for, at der ved dit kors er frihed og sejr og evig fred. Og tak fordi, at du tog al vores skyld på dig og gav os al din nåde. Og gav os barneret, at vi kunne blive arvinger sammen med dig til Guds evige herlighed engang. Og tak for den himmelske lovsang, at vi kan få lov til at synge og glædes over dig. Og du alene skal ære og tak for alt. Amen.